ჯანდაცვილ შულთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ტიგნები და მე მიმყავს ეს პოდკასტი, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. ამ პოდკასტს ორი რუბრიკა აქვს ჯერჯერობით. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ასეთი რუბრიკა არის ქართული და დღეს სწორედ ეს რუბრიკა იმოქმედებს და ვიწყებთ ჩვენ საუბარს, საუბრების ციკლს, მე ვფიქრობ, ასე გეგმა ყოველ შემთხვევაში, ერთ-ერთ უძვირფასეს და უმნიშვნელოვანეს ქართველ პოეტზე, რომელიც ჩვენი დროის სიამაყე გახლავთ, რომელსაც ამას წინათ ერთმა ჩვენმა გერმანელმა მეგობარმა უწოდა თანამედროვე ქართული პოეზიის ნესტორი, ხასუს ვანდარა მის ახალგაზრდობას და ასაკს ერთდროულად, ეს გახლავთ ბესტიკ ხარანაული. ბესტიკ ხარანაული დაიბადა 1929 წელს, ანუ იმ დროს, როდესაც მთელი ევროპა გახვეული იყო ომის ცეცხლში და საბჭოთა კავშირი გადადებული ჰქონდა ომი ხელშეკრულებით ფაშისტურ გერმანიასთან, რომელსაც მაინც ვერ აქვს. სწორედ ამ ეპოქაში დაიბადა თანამედროვეობის უდიდესი ქართველი პოეტი ბესიკ ხარანაული. იგი თიანელი გახლავთ, მიუხედავად იმისა, რომ მისი წინაპრები შავიდან არიან გადმოსული, კუჭეჭა იყო ეს სოფელი, საიდანაც წამოსულან მისი წინაპრები. ამ გვარს, ეს შესანიშნავი ქართული გვარი გახლავთ, ბევრი სიხარული მოუტანა ქართულ ხალხს, სწორედ სიხარულის და ხარების ნიშანი ახლავს, იმიტომ რომ ეს ხარანაული შემთხვევით არ არის ხარი, ეს საერთაშორისო სიხარულის სიტყვა, იმიტომ რომ ბერძნულადაც გახარება ხაირო არის და არ ვიცით ეს ვინ ვისგან დაისეს ხა ან რატომ გავს, მაგრამ მე ყოველთვის, როცა მესმის გვარი ხარანაული, სიხარულით მევსება გული ბევრი მიზეზის გამო. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ბესიკ ხარანაული, მე ეს არის ლევან ხარანაული, მე ეს არის ანა ხარანაული, ბევრი ხარანაული, ძალიან ძვირფასი გვარი და ძალიან ძვირფასი ხალხია საქართველოსთვის. ბესიკ ხარანაულს რაც ეხება, მას შემთხვევით არ უწოდეს ნესტორი. ნესტორი რა იდეა? ნესტორი არის იდეა, როდესაც ხარ თითქოს ჭარმაგი და ვითომ ხარ ესენი ასაკში, მაგრამ ახალგაზრდებთან ერთად იბრძვი საერთო საქმისთვის. ანუ ნესტორი მასალებლად კი არ ყავთ იქ ბერძნებს, ნესტორი თანამებრძოლად ყავს, მე ამაშია მთელი მისი ამბავი, რომ ის და მისი შვილები ერთად იბრძვიან ერთი დიდი საქმისთვის, ზუსტად ისე როგორც ბესიკ ხარანაული და მისი შვილები. ეს არის საოცარი ადამიანი, რომლის ბიოგრაფია ძალიან მარტივად არის გადმოსაცემული. ესე იგი, თიანელი არის, იქ დაიბადა და დაამთავრა 1962 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ერთადერთი მაშინდელი უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, რომელიც მე დაამთავრე 15 წლის შემდეგ, ანუ დაახლოებით ერთი ეპოქა, ერთი პერიოდი გახასიათებს და ჩემთვის უძვირფასესი სახელი გახლავთ ბევრი რამის გამო. და ბიოგრაფიაში თითქოს მეტი არაფერი არ არის, ხო, დაამთავრა, იმუშავა და აი არის და არის, კარგად არის, ღმერთმა ძალიან დიდხანს კარგად უნდა ამყოფოს. მაგრამ სინამდვილეში, თუ კი გავიხსენებთ ამ პერიოდში რა იწერებოდა მის მიერ, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის უაღრესად რთული, უაღრესად დახვეწილი და უაღრესად, ასე ვთქვათ, მოვლენებით აღსავსე ბიოგრაფია, თუ მისი ნაწერების მიხედვით მიმშედებთ. იმიტომ რომ ეს არის კაცი ერთდროულად პროზაიკოსი და პოეტი, ჩვენთვის ეს უცხო ამბავი არ არის. თუ არ ჩავთვლით გალაკტიონას და ბარადაშვილს, დაანჩენ ჩვენს პოეტ და რუსთავს ახლონდა, დაანჩენ ჩვენს პოეტს, ძალიან კარგად ეხერხებათ პროზაც, განსაკუთრებით ეს იყო 20 და 21 საუკუნეში, მაგრამ აქ ცოტა სხვანაირი ვითარება გვაქვს, ეს ცოტა სხვანაირი პოეტია. მე იმ ეპოქის შვილი ვარ, რომელიც სკოლაში რო შევიდა, დაინახა, რომ ჩამოკიდული იყო ქართველი პოეტების პორტრეტები. ჩემს დროს ქართული პოეტების შვიდეული, ჩემს საყვარელ ქალაქ ბათუმის მეცხრე საშუალო სკოლაში ასე გამოიყურებოდა: რუსთაველი, გურამიშვილი, ბესიკი, ბესიკ გაბაშვილი, ბარათაშვილი, ილია აკაკი, ვაჟა. ასე მთავრდებოდა. აჟებ შეველათი თავდებოდა ჩემი სწავლის პერიოდში. მე როდესაც მეხუთე მეექვსე კლასში ვიყავი, მოხდა დიდი ცვლილება. ბესიკი გადაადგილდა. მართალია, სადმე სხვაგან არ წავიდეთ, იმავე ოთახში დარჩა, მაგრამ სხვა კედელზე. ხოლო დანარჩენებმა ჩამოიწიეს, ასე ვთქვათ, და ვაჟამშაველას მერე გამოჩნდა გალაქტიონი. ანუ ჩემს ბავშვობაში ქართული შვიდეულიდან ამოვიდა ბესიკი და შემოვიდა გალაქტიონი. ეხლა მე ველოდები იმ ეპოქას, იმ დროს, როდესაც ქართული პოეზიის შვიდეულში ვიღაცამო არ ვიცი. არ ვიცი ვინ, მაგრამ შევა კიდევ ერთი ერთხელ ბესიკი, ოღონდ ეს იქნება სხვა ბესიკი, ეს იქნება ბესიკ ხარანაული. მე სერიოზულად, უწრფელად ასე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად მისი ადგილი გახლავთ. ეს არის უდიდესი პოეტი, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი პოეტი, რომლის შემოქმედების სრული მიმოხილვის პრეტენზია, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება მე ახლა მქონდეს. მე უბრალოდ ზოგიერთ რამეს ჩამოგიტყვით, რაც მას დაუწერია, რითიც არის სახელგანთქმული და ერთ ორ შემთხვევას შევეხები, ვინაიდან როგორც გითხარით, ეს არ არის ერთადერთი და განუმეორებელი გადაცემა მასზე. ესაა გადაცემა და ციკლი ბესიკ ხარანაულის პოეზიაზე და პროზაზე. უპირველეს ყოვლისა, ეს კაცი არის ავტორი წიგნისა, რომელსაც ჰქვია წიგნი ამბა ბესარიონისა, რაშიც მან მიიღო რუსთაველის პრემია. ამ წიგნს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული პრესა, არა მარტო საქართველოში, მათ შორის მისი წარდგენა მოხდა პარიზული პრეზენტაცია იყო, ფრანგული პრესა წერდა ბესიკ ხარანაულზე და ძალიან მნიშვნელოვანი გახდათ ის, როგორ დაინახეს იმათ, რომ ეს თანამედროვე სოფლიო პოეზიის ნიმუში გახლავთ. არ იყო ხაზგასმული, რომ ქართულ პოეზიაში ბესიკმა რაღაცას მიაღწია. ნათქვამი იყო დღევანდელი სოფლიო პოეზია, სადაც მისი, ასე ვთქვათ, ფეთქვა სწორედ აქ არის, ასე ვთქვათ, გამოხატული ამ ციკში. პროზაულ ციკში გამოხატული პოეტური. მისი ნაწარმოებია ძალიან ცნობილი 60 ჯორზე ამხედრებული რაინდი. Ну, ბუნებრივია მისი პოეტური შედევრები გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი. საბა მიიღო წიგნმა ამბა ბესარიონისა, ასევე ლიტერატურული პრემია აქვს მიღებული გალა წიგნისთვის ლექსები და პოემები, რომელიც, ასე ვთქვათ, ინტელექტის გამოცემული არის და 54-დან 2005 წლამდე მის ლექსებს მოიცავს. სვაჩოლი შეიძლება ითქვას, რომ ეს მისი მთავარი წიგნია, ასე ითქმებოდა იმ შემთხვევაში 2005-ის მერე ეს პოეტი რომ დადუმებულიყო ან დამსახურებული კაცი რაღაცა სხვა საქმიანობაზე რომ გადასულიყო, მაგრამ არა, ბესიკ ხარანაული მოქმედი პოეტი არის და ჩვენ ყოველდღე ველოდებით მისგან შედევრებს, ყოველდღე. რაც თავადი არ ამარტო ველოდებით, ანუ ვიღებთ ხოლმე მისგან შედევრებს, ის ახლაც იმ ფორმაშია, რა ფორმაშიც უნდა იყოს პოეტი. ერთხელ მან თქვა, რითი არის ჩვენზე აღმატებული. გახსოვთ, რომ დიდმა ძენმა კაცმა სოკრატემ ერთხელ ასეთი რამ თქვა, რომ მე მხოლოდ ის ვიცი, რომ არაფერი არ ვიცი. მაგრამ აღმატებული ვარ სხვებზე, იმიტომ იმათ გონიათ, რომ რაღაცა იციან და მე ღრმად და დარწმუნებით ვიცი, რომ არა, არაფერიც მე არ ვიცი და ამით აღვემატები ყველას, ვისაც რაღაცა მოლანდებები აქვს ზოგნასთან დაკავშირებით. ბესიკ ხარანაულს აქვს ასეთი ლექსი, რომელშიც ნათქვამია, რითი არის იგი სხვებზე აღმატებული. და აი ასეთი ლექსია: არც ერთი ყლუპით, არც ერთი გროშით, არც ერთი ღერით, არც ღონითა და არც აჭყუით, ერთი ცრემლით მეტი ვარ თქვენზე. ეს დიდი ნათქვამი გახლავთ ბუნებრივია, იმიტომ რომ ლაპარაკია იმაზე, რომ პოეტის ერთ-ერთი ფუნქცია გახლავთ სწორედ ეს ერთი ცრემლით აღმატება. პოეტმა უფრო უნდა მიიტანოს გულთან, ამიტომ მან თქვა, რომ ჩემი ერთადერთი ამოცანა არის გულმოწყალებაო. მართალი გითხრათ, პოეტის ნათქვამს არ გავს. ჩვენ ძალიან ბევრი ვინმე გვყავს ამ როლისთვის შემზადებული, ქველმოქმედის და გულმოწყალის როლისთვის შემზადებული, მაგრამ არც ეს ჩვენ არ უყვარვარ და არ ეწოდებით ისე, როგორც ბესიკ ხარანაულს. სხვა ჩვენის ამ თვალსაზრისით ეს გამორჩეული და განსაკუთრებული კაცია, რომელმაც დაწერა ჩემი აზრით ჩვენი ეპოქის მთავარი ლექსი. ვერ წარმომიდგენია უფრო ძლიერი გამოხატვა იმ საშინელი სერბისა, რომელიც მშობელს უჩნდება შვილის მიმართ, რომ არის თუ არა ეს შვილი ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, შეიძლება თუ არა წასვლა და ამათთვის დატოვება, ამ სამყაროს დატოვება შვილებისთვის შეიძლება თუ არა. ეს არის ლექსი შედევრი, საოცარი ლექსი, რომელსაც ქვია სადარიან შვილები. მე ისე მიხაროდა, როდესაც ეს სკოლაში ისწავლებოდა და როდესაც ამ შედევრთან სწორედ ამ შვილებს და ჩვენ შვილებს ჰქონდა ჩეხება. მოგეხსენებათ, ეს არის ასეთი დასაწყისი სიტყვა, სადარიან შვილები, შვილები სადარიან, გავალო, დავიხედები, არ არიან, კარია, სადარიან შვილები, მე რომ მოგაბარია, გავალ, ავეძრახები, არ არიან, კარია, საქართველო აკროლდა, ვით ფოთლებში კარია, სადარიან შვილები, კარია, არ არიან. საშინელი ძალის სევდა ნახლავთ ამ ლექსში გამოხატული და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მე მგონი არის ის, რომ გახსოვთ ისედი უდიდესი პოეტი იყო აპოლინერი. აპოლინერის მთელი შემოქმედება არის ვერლიბრი. მთელი შემოქმედება არის პატარა გამონაკლისები. ესა უბრალოდ ციკლი უიღბლოდ შეყვარებული სიმღერა, რომელიც მოიცავს თელ სამყაროს ლონდონიდან და ამერიკამდე და ლენდროუდამდე და ზაპოროჟიეს კაზაკებამდე, ეს კონვენციური ლექსითაა დაწერილი, მაგრამ კიდევ არის ერთი კლასიკური კონვენციური ლექსით დაწერილი, 12 მარცვლიანი ალექსანდრიული ფრანგული ლექსით დაწერილი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ძირითადი ნაწილი, რომელსაც ქვია მირაბოს ხიდი. და აი აპოლინერს ვერლიბრის პოეტს მთავარი სახელი მოუტანა სწორედ მირაბოს ხიდმა, კონვენციურმა ლექსმა. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ დიდ პოეტს, რომელმაც დაიწყო ასე ვთქვათ ვერლიბრით, რომელმაც განავითარა თავისი პოეზია ვერლიბრით, მოულოდნელად ვერლიბრის სკოლა გავლილი კონვენციური ლექსი, ეს ამ პოეტმა მოულოდნელად ვერლიბრის ვერლიბრ ნაწრთობი კონვენციური ლექსი შემოგვაპარა. სადაც ნათქვამია, რომ შვილები არ არიან, საქართველო ათრთოლდა. და აქაც არის მისი რიტმი, სად არიან შვილები, ანგელოს ეჭირა გრძელი პერგამენტი, დაქტილი. დაქტილი მთაში დაბადებული საზომია, ყველას გვახსოვს, რომ დაკირებებიდან დაბადებული საზომია. მე მახსოვს, რომ ერთი შესანიშნავი ქართველი მეცნიერი უცხოელებთან მშენლობის დროს ამბობდა, რომ დაქტილიო ქართული საზომიაო, ამიტომ ჰომეროსის საზომს, ასე დაქტილ საზომს ქართულ ფესვებს უძებნი. და ეს იყო დიდი ქართველი მეცნიერი პანტელეიმონ ბერაძე, რომელიც მოულოდნელად გადმოხტებოდა ხოლმე ამ თავისი კათედრიდან, დაულიდა ქართულს და აჩვენებდა დაქტილს ერთ გრძელ და ორმოკლენაბის ქართულ ცეკვაში და ხას უსვამდა, ასე თითით აჩვენებდა ხოლმე, შეხედეთ, შეხედეთ, აი ეს არის დაქტილიო, და ინდოევროპული ლექსის დასაწყისად თვლიდა. აქ ამ დაქტილურ საოცრებაში ჟღერს ყველაფერი, იმიტომ იშვიათია დაქტილური ლექსები ქართულ პოეზიაში. გალაქტიონს უყვარდა, მანამდე რა თქმა უნდა ჩვენი ყველა საზომის ასე ვთქვათ მამას გურამიშვილს უყვარდა, მაგრამ სხვებმა ის არასოდეს არ გამოიყენეს. ძალიან იშვიათია და უცებ სად არიან შვილები, შვილები სად არიან. დაქტილური საოცრება სავსე ქართული, ახალი ქართული ბგერწელი. გერწერის დიდოსტატია გალაქტიონი, მაგრამ ის სხვანაირად წერს. ახლა მე აქცია ყურადღება, როგორ აქროლდა და როგორი ქარიარი და რა ხშირი ჩვენიერება გაჩნდება ამ ლექსში. ხელი უნდა მიიტანოთ პირთან და ისე უნდა წაიკითხოთ და ქარი წააქცევს ამ ხელს. სად არიან ვეფხვები? ლერწმიანში არიან. ლერწმიანში ქარია, ვეფხვები არ არიან. ჩემი მკვდარი კი არა, შენი პატი მარია, მივო ციხე გავტეხე, არ არიან ქარია. სად არიან შვილები? ასაშინები შეკითხვა არის. შვილებით არის სავსე ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ ისინი თითქოს არიან და არ არიან. მივედი და ციხე გავტეხეო, იქაც არ არიან. გზაზ გოგო ბიჭი გიყვარდა, თქმა ვერ მოასწარია, გზაზე გამოეკიდე, არ არიან ქარია. ეშმაკს ერქვა სახელად, ვინც მე ხელი დამრია, სად არიან შვილები? შვილები სად არიან? ბესი ხარანაულის გადასარევი შვილები ყავს, მას არ უნდა დაეწერა ეს ლექსი, მას არ ეკუთვნოდა. მაგრამ არ ამგონია საქართველოს რაიმე აიხლა ისე ახასიათებდეს სწორა, როგორც ეს ლექსი. ჩვენ გვყავს წყინვალე ახალგაზრდობა, წყინვალე ახალგაზრდობა. ეს ახალგაზრდობა ჩვენ გჯობია ბევრი რამით. ჯერეთ იმით რომ მათ მაინდამაინც არიციან შიში და არის. მერე იმით რომ მათ გაუბედაობა არ ახასიათებთ, მათ შეუძლიათ ნაბიჯები გადადგან. მერე იმით რომ არანაირი კომკავშირი და სხვა მომხიბლავი სფერო რომელიც ცხოვრებაში შესვლას ვითომ ასავლის და სინამდვილეში გარყვნის და გახწნის მათ არ ემუქრებათ და მათ თავს არ ადგას. მერე იმით რომ მათ აზრის გამოთქმისთვის ყულს არავინ არ უწევს. მერე იმიტომ რომ მათ ერთმანეთის ნახვა შეუძლიათ. დღეს მათ ყველა საშუალებას ერთად იყვნენ. სამი კაცი რომ იყლებოდით, ქუჩაში დავდგებოდით, მილიცია დაგვშლიდა ხოლმე, როგორც ასე ვთქვათ, რაღაცა სახელმწიფოსთვის საშვილ ერთეულს. მოკლედ ჩვენ ახალგაზრდა გასაკანი აქვთ, მაგრამ ესი ხარანაულის ტკივილი 100%-იანი ტკივილია, შთაბეჭდილება ისეთია, რომ არიან მაგრამ არ არის. გავალ გავიხედები, არ არიან ქარია. საყელოზე მოგწდები, შვილები სადანიან, არ არიან შვილები, საქართველოს ქარია, ქარია საქართველოს. შვილები არ არიან. დღე არის, არ არიან ღამე, არ არიან ქარი, არ არიან ქარია. როდესაც ასეთი ლექსი იწერება, ეს იმასაც ნიშნავს, რომ საქართველოს აქვს უნარი ყველაზე უფრო მკივნეული და პოეტურად დაინახოს. ესი ხარანაული რო ყავს, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ უბრალოდ ამენაში არ დაიკარგა ტალანტის ამბები და ჩვენი პოეზია არ მოკდება. არა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სული, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქართველობა არ მოკდება. ესი ხარანაულის არსებობა სწორედ ამას ნიშნავს. იმას კი არა, რომ კარგი პოეტი ყავს. კარგი პოეტი ჩვენ არ მოგვაკლდება. ჩვენ ისეთი ენა გვაქვს, ჩვენ ისეთი გამოცდილება გვაქვს, ჩვენ ისეთი რუსთაველი ყავს, აქ არაფერი, აქ არაფერი საფრთხე ჩვენ არ გვაქვს. უბრალოდ რა გამოიხატება ამ ენით, ამაშია საქმე. შვილები არ არიან, ეს არის ეპოქალური ლექსი იმისთვის, რომ შვილები იყვნენ. არა იმისთვის, რომ აღწეროთ სიტუაცია და ჩავიქნიოთ ხელი და ვთქვათ, რომ არ არიან და არ არიან რაღაცნაირად, არაფერი აღარ გდეშველება და სხვა. არა, ვერსა თქვენ ისეთ ოპტიმიზმს ვერ იპოვით, როგორც ეს ხარანაულთან. რომელიც კაცმა რომ თქვას, ცოტა სხვანაირი პოეტი. სხვანაირი რას ნიშნავს, იცით? მეომარი პოეტია. ან მეომარ პოეტს აქვს ერთი გასაოცარი ლექსი, რომელიც სწორედ ამაზე არის, ჩვენს ომზე არის, ჩვენს ერთ-ერთ საოცარ ომზე არის, რომელსაც ქვია სახელად ვაჟებშაველა. ლექს ქვია ვაჟებშაველას, ანუ ლექსი აღწერს ვაჟებშაველას და მისი მეუღლის, იგულისხმება ალბათური თამარ დიდებაშვილი, ანუ მისი მეორე მეუღლე, ამ ურთიერთობას აღწერს ეს ლექსი და ქვია მას ზუსტად ქცევი სახელი ვაჟებშაველა ცხენით მიდის ჩარგლიდან თბილისში და გზად თავის ცოლს ებაასება. ვაჟებშაველას ჰქონდა ნაკლი. ეს ნაკლი იყო, რომ იგი დადიოდა ქალაქში. ეს ამ ლექსიც იქნება ნათქვამი. ქალაქში დადიოდა, ანუ ის არ იყო სოფლის კაცი მარტო. ის იყო სოფელ ქალაქის კაცი. საერთოდ ქართულ ლიტერატურაში, რა თქმა უნდა, ბევრს აღუნიშნავს ეს და მე გავიმეორებ ხოლმე, რა თქმა უნდა, ჭიპი სამყაროსი, სადაც ონფალოსია და სადაც ასე ვთქვათ, ის ქვადევს, რომელიც ნანახი მაქვს მე დელფოში. ანუ სამყაროს ჭიპი სადაც დევს, საქართველოში ეს სოფელია, რა თქმა უნდა. ქართული პოეზია იქნება ეს თუ ქართული პროზა იქნება ეს თუ სხვა, ამოსავალი წერტილი არის წუთი სოფელი და სოფელი. ჩვენ მარტო ერთი ქალაქელი პოეტი ყავს, მე თავიდანვე ამოდის ქალაქიდან, ეს გახლავთ ბარათაშვილი. დანარჩენ შემთხვევაში რუსთაველისთვის ესაა მთელი სამყარო, რომელიც არის სოფელი და ქალაქ დიონისთვის ჭყვიში განიწყება. ხოლო ვაჟა-ფშაველა არის ასე ვთქვათ სოფლისა და ქალაქის შემაერთებელი. ქალაქმა ძალიან დიდ ხანს არიგუა იგი, ომი გამოუცხადა თბილისმა იმდენად არა რამდენადაც ქუთაისმა, მაგრამ მაინც. და აი ეს კაცი ეთანხმება ძვირფას მეუღლეს. ახლა ვაჟა-ფშაველას ორი მეუღლე ყავდა მოგეხსენებათ. პირველი მეუღლის ხელში მან შექმნა თავისი ზე შედევრები, მაშინ იგი ყმაწვილი კაცი იყო. ხანდახან არ გჯერა იმისი, რომ ალუდა კეთელბაური 25 წლის კაცის დაწერილია. ამის დაჯერება ძალიან ძნელია, მაგრამ ეს ნამდვილად ასეა და ეს იყო პირველი მეუღლის ხელში. აი მეორე მეუღლის ხელში ხდებოდა მისი შემოქმედების შეჯამება და ეს ლექსი ასახავს გარკვეულ კონკრეტულ დროს. კერძოდ 1913 წელს. 1913 წელს სიკვდილამდე 2 წლით ადრე ვაჟა ფშაველა მიემართება ქალაქს და ესაუბრება მეუღლეს და ეუბნება. კი, ეგრე არის, სულ უბრალოდ უმიზეზოდ ღიზიანდები. ხო, იყო საყვედური, რომ უმიზეზოდ ღიზიანდებოდა. როგორ არ იქნებოდა საყვედური, თუკი შემოვარდა სახში და მთელი ოჯახი გაყარა და ზვინში გაათევინა ღამე ვაჟა ფშაველამ, იმიტომ რომ შემოქმედებითი ასე ცვლა ჰქონდა და მარტო უნდა დარჩენილიყო აუცილებლად. საერთოდ ვაჟა ფშაველასთან დაკავშირებული უამრავი ასეთი ამბავი, რომელიც თავისთავად არის ერთი დიდი პოეზიის ტოლფასი და ჩვენ ეს ამბები არ გვეცოდნენ, არ გვეცოდინებოდა, არ ყოფილიყო დამსახურებული ცოლქმარი, რომელთაც ვაჟა ფშაველას ქალიშვილს, ასე ვთქვათ, წიგნი ათქმევინეს. მამა მან ღმერთ ჩამახყალა სახელი. ეს უზარმაზარი საქმე გაკეთდა, დიდი საქმე გაკეთდა და ჩვენ ბევრი რამ ვიცით ვაჟა ფშაველასგან და აი ეს ამბავიც ვიცით, რომ მეუღლე მას ეჩხუბებოდა. თქვათ, ასე ეჩხუბებოდა მეუღლე. მეუღლეები რას ეჩხუბებდნენ ხოლმე? მატერიალური ყოფა ოჯახში ისეთი არ იყო, როგორიცაა საჭირო. მეუღლე ბუნებრივია, ფიქრობდა ოჯახზე, ფიქრობდა შვილზე და შვილებზე და ფიქრობდა ჭამასვაზე, სახლზე, ჩაცმაზე, დახურვაზე. გასაგებია, რომ ვაჟა ფშაველას ოჯახში ძალიან სერიოზულად გაიყარა მატერიალური და სულიერი საწყისები. აი გაიყარა უბრალოდ ყველაფერი მატერიალური აიღო გალბატონმა თამარმა და ყველაფერი სულიერი დაიტოვა ვაჟა ფშაველამ და მათ შორის არის კამათი, სულისა და ხორცის კამათი. ამაზე შუა საუკუნეებში უზარმაზარი პოემები იწერებოდა და ახლაც იწერება აი ასეთი ლექსი, რომ სწორი არისო ვაჟა აღიარებს, ნერვული გავხდიო, სასტიკი გავხდიო, სიმართლეს ამბობ. სიმართლე ხომ სიმართლეა, თუნდაც ქალმა წარმოთქვას. პატარა ირონია კი იგრძნობა აქ, მაგრამ ვაპატიოთ. მაგრამ ღირს კი თქმა, თუ რა არის ამის მიზეზი. აი კი, ვაჟა ასეთი არის, მაგრამ რატომ არის ასეთი? ცხოვრებას რომ დავაბრალო, ვინ გამამტყუნებსო? ამბობს ვაჟა ესიკ ხარანაულის პირით. ხო, ვინ გაამტყუნებს? მაგრამ ჩემზე ღარიბებმა რა უნდა ქნან მაშინო? ამბობენ, ქვრივ შევეჯიბრო, უშვილძილო დამჩალ მოხუც გადავამეტო, მარტოდან ხელი ჩდილები თონ ხორცებს იმალავს. თქვათ, მაინც ავდეგდა ცხოვრებას დავაბრალე ყველაფერი, ხომ გასაგები იქნებოდა მაშინ ჩემი წვალებაო? ამბობს, დიახ, შეუძლია ცხოვრებას დააბრალოს ყველაფერი, იმიტომ რომ ცელი ცელად არ უვარდა, გუთანი გუთნად არ უვარდა, სახლი ყველას გვაქვს ნანახი, ეს სახლი როგორ არაგავს ეს ერთი პატიოსანი მშრომელი გლეხის სახლს? მაინც არგენიოსის სახლს გავს, მაგრამ მაცხოვრებლის სახლს არ გავს. როჭამენ და სვამენ და ოჯახი რო დაეტევა, იმხელა მაგიდა რო დაიდგმება, იმ სახლს არ გავს. ყველამ ვიცით რა ქოხში შედევრების დასაწერად ერთი კაცი თუ დაეტევა ვაჟა ფშაველას მრავალშვილიანი ოჯახი, არა, მაგრამ ცხოვრებას არ აბრალებს. ხო, აი შეიძლებოდა დაებრალებინა ცხოვრებას და ეს იქნებოდა მისი წვალება, მაგრამ არა. ჩემი და ჩემი ქვეყნის ცოდვაც ლამისაა მას დავაბრალო, მაგრამ ამის გამო მწვენია ვამბობს, იმიტომ რომ ვერ აბრალებს, ვერა. ეს ყველაფერი ბრალდება იმას, რომ არა, არ იწერება შედევრები იმ მაგიდასთან, სადაც სანოვაგით სავსე სუფრაარი გაშლილი. არ იწერება, არ. ვენახში გავა, ყანაში გავა და ბლოკნოტს გააპარებს და ფანქარს გააპარებს ვაჟა ფშაველა, რომ შრომა შეწყვიტოს, ის ყალბი შრომა, გლეხის შრომა შეწყვიტოს და ნამდვილი შრომა სისიფოსის ლოდის თაზე ატანა განაგრძო. და ეს არის მისი ბედნიერება და უბედურება. გუთნეულს რომ მივატოვე კისერ მოღრესილს და ნახნავში ჩავიმუხლებ ხელ კალმიანი. ხო, ნახნავში ჩავიმუხლებ ხელ კალმიანი, ეს არის ვაჟა ფშაველა. ვაჟა ფშაველა არის კაცი, რომელიც იმის მაგივრად მატერიალურ სიკეთეს ქმნის, ქმნის მარტო სულიერება. ეს არის მტერი ყველაფერი მატერიალურის. მოგეხსენებათ, მამამის ჰქონდა დუქანი. დუქანი მაგ მიწაზე არავის არ ჰქონია. თბილისიდან ვიდრე ვარისახომდე ერთი დუქანი იყო. ამ დუქანს მილიონები შეეძლო მოეტანა ვაჟა ფშაველასთვის. როგორც კი მამამ დაუტოვა, იმ დღეს ვე გაყიდა და ზომეში ჩააყენა იქ, იმიტომ რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, მე ვერ წარმოვიდგენ, ბესი ხარანაული ვერ წარმოიდგენს ვაჟაბ შაველას დუქანში ჩამდგარს. საერთოდ ამ სულიერების კაცს დუქანთან აქვს მარტო ერთი შეხება, მარტო ერთი შეხება, რომ იქაც ადამიანები არიან და როგორც ადამიანური სტატუსის მქონე ხანდახან შეიძლება იქ თვითონაც გამოჩნდეს. რა კაციაო, იკითხა თურმე ერთხელ მასზე სოფლის მჩხიბავმა და ხალხმა უპასუხა: აბა, რა ვიცით, ქალაქში კი რადმე დადისო, ყუაზია ჩემი სული დასული, ქალო, ყუაზია მისი სული დასული, იმიტომ რომ ქალაქში რომ დადის, იმ საქმესაც არ აქვს არანაირი გამართლება, იმიტომ რომ ერთ ქალაქში ერთი ჟურნალისტვის მეორე ქალაქიდან მოუწერიათ მაგის ლექსები, თუ დაიბეჭდება, ჩვენ ეგ ჟურნალი არ გვინდაო. მე არ მინდა ახლა ვაჟებ შაველას მტრებზე ვილაპარაკო, იმიტომ და არ მინდა ვთქვა, რომ ვაჟებ შაველას მტრები პოეზიის ან საქართველოს მტრები არიან. სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. კარგი კი იქნებოდა, რომ ასე გაფორმდეს, რომ ყველა ვინც ვაჟას ემტერება თქვენი მტერიცაა და დავამთავრებთ, მაგრამ ასე არ არის. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რა ტკივილით იბადება ეს პოეზია. ბესოს დუქანში ვიყავიო, არუთინა მომემსახურაო, დაახლოებით ხვდებით რომელი დუქანია. ცოლად ქართველი ქალი უზის და ამით ამაყობს და მონასავით ამუშავებს იმ ქართველ ქალსო. ნახეთ რა გულისკივილით ამბობს ვაჟებშაველა: მრავალი შვილი გაუჩინა არუთინას, მაგრამ პირველი და ყველაზე საყვარელი პირმშო მისთვის არუთინაო. ამ დუქნის ამბავი პოეტური ამბავი არის, იმიტომ რომ ყმარელში ვიყავ, რომ მომიკვდა სათურთი კეკეო. ანუ აქ იხსენებს თავის პირველ მეუღლეს, მოგესწენებათ, ვაჟა თავის დასთან იყო ყვარელში, სანადიროთ იყო წასული, კეკე მშობიარე იყო, ორსულად იყო და ვერ ჩამოუსწრო ის გადაყვა მშობიარობას და ვერ ჩამოუსწრო ვაჟამ. დაკრძალული დახვდა მეუღლე და ჩემს მაგივრათო, ბესი ხარანაული წერს, ჩემს მაგივრათ სამთარმა დამარხაო. ბევრი რამ აქვს სათქმელი ვაჟებ შაველას მისი მეუღლისთვის. მათ შორის შეეძლო წინასწარმეტყველება ეთქვა, რომ მე რომ მოკვდები, შენ დაგიბარებენ ქალაქ თბილისში, რომ ნახო ჩემი დაკრძალვა, მეცსაც გეტყვი, შენ განახებენ იმ საფლავს, რომელშიც თვითონ ჩაწვევი. აი ვაჟა წინასწარმეტყველი ყოფილიყო, ამას ეთქოდა, იმიტომ რომ როდესაც იგი უკვდავებაში გადავიდა და მთაწმინდაზე ამაღლდა, მის ნასაფლავში მისი მეუღლე დაკრძალეს. არ დაეკარგა ის პატივი, რომ ვაჟებ შაველას მეუღლე იყო. მერე რა რომ სულ ეჩხუბებოდა, მერე რა რომ სულ მისგან ითხოვდა მატერიალურ რამეებს, მერე რა რომ ეუბნებოდა: ნუწერ ხო ხედავ, არ გამოგდისო. ვაჟებ შაველას ალმას ეცინებოდა და ეუბნებოდა ხოლმე, რომ რა ვქნავ, წერა გითხვა, შენ არ იცი და შენ ვერ მიხვდები, მაგრამ არა რა თლათ ასე დასაწუნი პოეტიო. ვაჟებ შაველას გარკვეულად ალბათ უყვარდა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სოფლის ის სამდურავი იყო, რაც მას არ ეკუთვნოდა. მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, არ არის თანხმობა მგლებსა და ადამიანებს, არა, როგორც აქილევსმა თქვა, არ არის მშვიდობა ლომებსა და ადამიანებს შორის, არ არის მშვიდობა ვაჟებ შაველასა და თამარ დიდებაშვილს შორის, არ არის მშვიდობა უმაღლეს პოეზიასა და ლუკმაპურის ეგრეთ წოდებულ პროზას შორის. ვაჟებ შაველა და მისი მეუღლე, ეს ერთი დიდი ლიტერატურა. სწორედ ესაა ცხოვრება. ცხოვრებათ, ესაა სხვა ჩვენს გველის მჭამელი ძირითადად ამაზია. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ვაჟა დაინდო მკითხველი, დაინდო და გველის ჭამელში ბოლომდე არ თქვა სათქმელი, რომელიც უკვე ჰქონდა ნათქვამი ალუდაქეთელაურში და სტუმარ მასპინძელში. სხვათა შორის, სწორედ სტუმარ მასპინძლის ურთულესი ფინალი ჰქონდა დასაწერი. ცოლშვილი რო გაყარა ოჯახიდან და ზვინში რო გაათევინა ხოლმე, იმიტომ რომ ამ ფინალს, რომელსაც ამდენი წელია უყურებდა, მაინც ვერ ვიგებდა, თან აგვაფრთოვანებს, თან ვერ ვიგებთ, თან გვიხარია რომ აგვაფრთოვანებს, თან გვიხარია რომ ვერ ვიგებთ, თან გვიხარია რომ ამას საუკუნეები დაჭირდება კიდე ამის გაგებას, ამას უკვდავების 100%-იანი ნიშანი აქვს. ხო, მაგის დაწერას დროს პურზე, ყველზე, საჭმელზე ზრუნავი მშიერი ბავშვები ვერ დაესწრებოდნენ ამას. სწორად გაყარა, სწორად ვაჟებ შაველამ, იმიტომ რომ ასეთი რთული, ასეთი უმაღლესი სულიერების ძეგლის დაწერა მარტოს შეეძლო მხოლოდ დამსწრეთა დანდასწრების გარეშე. ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით ფესიკ ხარანაულის პოეზიას, ახლა კი გემშვიდობებით.
ციგნები ლევან პერძენიშვილთან ერთად.